Zan, goyaka.
Le yidoka ye juife nou ba gomedo, wo de Nikodem ke eke farizien ka ye nou yesu piekbe yin ye pere.
Ndeme, yi wondo de atane ibo ke imebe nou dran. Agemu de dabli wonsu nou ike se ya meba koya mowa, ke ya keke atana ya me pye.
De e ya pere, ye yesu ya pere.
Apo yi de ten dedeka, de me o me ebi ibo de wo, biro da atana ba gudele de kamen mbiyegu.
Ye Nikodem ya pe de.
Me ba mo ba obo ogomuzu de o oda ode gbu e. E ba po de ke ipo de.
Ye Yesu ya yo bo go opo.
A po ide ten de ka de me o me e atana yi ipo de o yi wa ni srisri koka. Biro da ba gbu de le gu. A ge mu de me obo de wa gon anusu gu. Me de zo ga na ka me go. Ke me atana ba ni srisri ya graba atana zo na ka me zo go. Apoa wo ide de, adaba de, kabote wo ba, yado iglu de mumbo. Agemune atana ba ni srisri ba me glasu ba, ye kore te o jeshe ba nado. Ye je de o dide nago, o me ya vima, ke ba agode wa adore ba do.
Ye Nikodem ya po de.
Ye zazu ye kokoko de.
Ye Yesu ya yobo go opo.
Akosu ke bi ike atana wo gome kwi doka Israel segu ba, ba won no ba no do ba won yo nkon apere de ten de kale won yi do oyi nya ye dag na yi po kale ke ka we ba ke ka da modio ya kale won no wo gba atana ba eponta de ya gu ma de anze kale ki guma ade ke gba ba dang ma de anze kale ka do aguma kokere yo ka da modio ke ke me ba yi do de e ba dang ba gudo ke yi ke ma me gbe me agomu Alo kunta yewa maze nka, budega. Kodo e moize mne ble kaka, yibaka, zanka, e doduwa ulataba, ulo megbe doduwa po kodo wagu. Kodo ka, me o me e ya da modio, ka si e ya nye e atana piwa yeka mede po, de kodo e kaka Israel menu pugu yibaka, e me ya e nyanje ulu ka ye mne baga, e gundashi e badu. Apoa wo de ba krom ne mebi nu do atana ka asima ya de yene wo go yene ga do ego abo anu de ko me o me o da modio ko to se o ya anya o pio ba ye ko me de ko me gu ya do se atana ye egbo bo mebi nu de ko ya nu da na wo yi bo ko ye zaza do nu ba ke me ko yi da mo gbo ba di ko za ya ba age mu de ko yi da mo atana ba ne ga do ba di Meke ya damo po gbe ba di ko zaya go meba zaka meba gemu maka agemune atana gbo oko de pure kaba ya nu punta ke mebi nu ka won ba ya ko owo saba yo wo to de tigisi fiobo de po wota siba agemune me pepe won won ya ko de pure san ya nu ko wa we ba ko wo wo zanta ko le ko anu ka won ya nu ba wo to gune pogu ke meko atana wodopo opo oyene ten won ka ba gun won ko ameya so de pure go koliko wonya pa oko won sanu ba agemre ye ozigma atana na gu
de oya kadu ye yesu wa e ba klane nu wodo zu de segu ye wenu wo to mu tuna ba ka ye wo menu go won ya gu zubo atuma gu ke zan de pe ye menu zu sia de wo de eno Oya sika pere o de sadim aso bagu agemu de yigo gbe yegun de bagu menu kundo she pye de banegu ye nuzu odu ba ke wizan da ke kasogu de oya ke do ye zan ba klane nu ba me ba nu wa zu femi do oya zo ade da se ba won ogbon anu ba ke lulu zu bo su enu wo ko gu ba ba bagu de oya ke do ye wo do zan pye ye wo pere de
yi de men de ga Mary Janze de Yuangu Juden Tawaba, Yeme Gomoyagu Wosha, Mekwi de Ban, Ugocha Upu, Wodo Yena King.
Yezaya, your bonungo Upu.
Atana yi Ibadwe Uka, Baslo, Kade de Kamoba Kasereko, de Akapu Kare de Mazamiko Atana by Yamebaka, Ke Aka Adino Domeneka, Yakakanya de Mazer, Ade me Owo Nusia Abade do Aton Nanedo. Ade wo ze ede me dane baka ke ye ton neza e do so ye woman ye ni yoda ko oni ro da se ka tun yagu yeba agemde wapo akun yakko ade abade yene duwe ko pipe o maze mmaba agemde me ogo atana piu yeza duwe pi eche menwa pepe bata me obo me binu sugu ko ponta memu po okunta yo yo dianzo ke me ogo atana piu adwe menwa bata dungu agemde po oyo yo dianzo ade to yama yo po ke me pire ne wa damu abasere di awon gu me o ya damu di yo okoya awon ba yo won do re po pepe o atana ya po abaya aswaka me o atana ya bo ame ya wo na di lo agemde ya oba ni srusu na ke anu mere de okore agbodo ya ko yo po ma pepe do koka me o ya damu di to se oya anye o atana piwa ya hlo ke me yi gboblo ya to se ba me yi ro hlo agemne ko me yi ode yasika atana ba won bo megusi ne ba yagu